Esiet sveicināti savu sanējumu sāk Latvijas Radio 1 rādījums Kā labāk dzīvot. Mani sauc Agnese Linka, rādījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pulta šoreiz Mārtiņš Paeglis. Koki, koki, bez jums es nevaru. Tā vai gribu šādi iesākt sarunu, jo patiesi šodien kā labāk dzīvot par kokiem, kokiem pilsētā un droši vien arī ārpus tās, par kokiem publiskās un privātās teritorijās. Nesenā ļoti spēcīgā vētra sevišķi valsts centrālajā daļā nesa lielus postījumus, tostarp ļoti cieta meži, parki, kokiem bagāti bērnu rotaļu laukumi, pat kapsētas un zooloģiskais dārzs. Kas pēc notikušā mums būtu jāsaprot un kādi secinājumi jāizdara par to šajā raidījumā? Un tad kopīgi izvaicāsim sijā koku eksperts, dendrologs Gvido Leiburgs. Šorīt ar mums kā labāk dzīvot studijā. Labrīt! Un gaidam drīzumā mums attālināti pievienosies arī arborists Edgars Neilands. Ja jums klausītāji ir kas sakāms, kādi jautājumi vai komentāri, sūtiet ziņas raidījumam, kā labāk dzīvot no Latvijas radio mājaslapas, vai arī varat mums rakstīt WhatsApp platformā 25660440 ir tālruņa numurs. Gvido, kādas ir tās jūsu pārdomas atziņas pēc 29. jūlija briesmām Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, vēl daudzos novados, bet šajās apkaimēs notikušā, nu, kas attiecas uz kokiem, protams?
Nu, pirmkārt, jau es gribētu teikt, ka šis tikai kārtējo reizi apstiprina visiem klimata skeptiķiem, ka klimats mainās. Tātad tā galvena atziņa droši vien, un to apstiprinās arī meteorologi. Bet otra lieta, protams, atkal ir jau zināmā patiesība par to, ka cilvēki ietekmēta ainava ir mazāk izturīga pret šādām te dabas stihijām.
Bet tāpat laikā mēs redzējām un redzam arī tagad vēl tur kalnciem apkaimē vienkārši pa Liepājas šosei braucot. Nu, tur ir mešs, tāds īsts mešs, kas ir nogāsts, nopļauts kā sērkociņa. To mēs pieskaitām pie cilvēku ietekmētām ainavām, tāpēc tas rezultāts ir tāds.
Par to situāciju un arī varbūt kopumā par to pēdējo vētru, kas tad tajā pēdējā vētrā bija divas būtiskas atšķirības no tādām arī pat standartu vasaras vētrām. Ja nereiķina, protams, vēja stiprumu, tad viena lieta bija vēja virziens, jo tas tomēr bija netipiski, spēcīga vētra no ziemeļu puses, un otrs tā tika pavadīta ar fantastiski bagātīgiem nokrišņiem. Un tā kā tika pārspēti tie pēdējie 80 gadu novērojumi nokrišņu rekordi, tad šeit bija papildus lieta, kas nav varbūt vienkārši pie stipri vēja, ka lūst zari, varbūt arī lūst kāds koks, ir tas, ka kokiem izslīdēja sakņu sistēma. Tā saknes izslīd, viņas neturās gruntī, līdz ar to arī ir tik daudz koki, un īpaši tādi, kas ir gāsti ceļmalās, īpaši mēs redzam, mums liekas it kā ceļmali, jā, bet aiz tās ceļmalas ir grāvis, un tad jau šajos grāvjos jau vien kokiem veidojas nedaudz asimetriska sakņu sistēma, gruntsūdenī gluži saknes cenšās neattīstīties, un līdz ar to, ja vēl papildus no pareizās puses iepūš vēju, tad vienkārši koki gāžas kā sērkociņi īpašā daļā ļoti, ļoti pārmitrinātā gruntī.
Un ja mēs attīstītu to domu par to, ka cilvēka ietekmēta ainava vienmēr ir trauslāka, tad kāda būtu plašāka secinājuma jāizdara no šī? Neietekmēt to ainavu necik un nemaz, tad jau arboristiem arī jātaisa tā budīcija.
Nē, un atgriežoties piepriekšējā, mēs runājam par to, kāpēc tur tieši braucot, jo mēs atceramies, ka uz Liepājas, pie Liepājas šosejas faktiski pieslēdzas Ķemeru nacionālais parks, un tur arī viss, kas saistīts ar kokiem, ir jāvērtē kompleksi. Un tur ir tā lieta, ka tur ir nacionālais pārks, tad tur ierobežojumi arī attiecībā uz mežistrātu, bet tajā pašā laikā tur ir daudz tiešām tādas jau pārauguši lielu dimensiju koki, kas daļa jau ir nokaltuši, daļa ir puskaltuši, un līdz ar to nogāsto koku apjoms arī palielinās arī uz šo te koku skaitu. Jā. Par to klimatu, ko var un ko vajag darīt, bija ārkārtīgi interesanti. Mums arboristiem bija gadējā konference Zadarā, Horvātijā, pirms mēneša, un kāreiz Grieķijas zinātniece lasīja ārkārtīgi interesantu lekciju tieši par šo tēmu, jo kā mēs zinām, Grieķijā ļoti plaši ugunsgrēki un tās klimata pārmaiņas un to karstumu ārkārtīgi izjūtu viņiem, tas ir tiešām top ļoti aktuāla tēma. Un, protams, ka ir kaut kas, ko var cilvēks darīt attiecībā, piemēram, uz stādāmo koku sortimentu. Jā, tad šobrīd ļoti viennozīmīgi ir pateikts monokultūrām faktiski nē, vienai koku sugai arī apstādījumos nē, tas attiecās arī uz pāris, divām, trim. Faktiski tas centrālais secinājums bija tāds, ka viena koku suga nedrīkstētu pārsniegt vairāk kā 10% no teiksim, koku sortimenta, jā, konkrētā teritorijā. Šeit gan vairāk domājot par urbānām, par urbānu ārtelpu, par pilsētām un līdz ar to mums ir ļoti jādomā pie šī sortimenta. Turklāt arī, protams, šie pētījumi par to, kā koku sugas, kuras no tām ir labāk piemērots klimata izmaiņām. Protams, tas sortiments saraksts, kas bija analizēts šajā pētījumā, vairāk attiecās, protams, uz Dienvidu Eiropu, tas nav automātiski replicējums uz Latviju, bet tie ir tie virziem, pie kuriem mums ir jāstrādā un kas ir jāņem vērā. Un, protams, arī šobrīd tāda aktuālā tēma, kas ir saistīta ar koku aizsardzību būdarbos, ar koku aizsardzību vispār pilsētā. Mēs nonākam, jā, pie tā secinājuma, pie kura arboristi jau bija nonākuši jau kādu laiku apakaļ, bet tagad jau arī ministri līmenī sāk par to domāt un runāt, ir izveidotas darba grupas saistībā, piemēram, ar to, ka komunikācijām pilsētā sadzīvot ar kokiem, un tad mēs saprotam, ka no vienas puses komunikācijām ir aizsarga joslas un aizsarga zonas, bet mēs visu laiku aizmirstam, ka kokiem nekur aizsarga joslas likumā, protams, nav nodefinēts, ka ja ir koks, tad viņam arī ir kaut kāda aizsardzības zona. Šī aizsardzības zona faktiski mums ir tikai īpaši aizsargājumiem kokiem, ko nosaka 264. Kā noteikumi, bet, un kas ir arī, teiksim tā, gana liela, un, protams, ka standarta kokam nav nepieciešamība diškoka aizsardzības zona, nu tā tik lielā platumā, kas ir 10 metri ārpus vainaga projekcijas, bet kas īstenībā realitāte arī atspoguļo to, cik plaši ir izplatīta sakņu sistēma. Un šis ir tāds ļoti būtisks bloks, pie kura mums ir jāstrādā, respektīvi jāstrādā tā, lai iespēja mazāk bojātu, es runāju par saglabājumu koku sakņu sistēmu, vai stādot jaunos kokus, mēs jau paredzētu to sakņu augšanas telpu, tāpat kā mēs nosacītu, un arī ne visos gadījumos, attīstot projektus, piemēram, mainu arhitekti, ne visos gadījumos ņem vērā to, kāda tad būs tā pieaugušā koka vai ne arhitektūra. Bet bieži vien neņem vērā vai ļoti maz ņem vērā, kāda būs sakņu arhitektūra. Un faktiski abas divas šīs dimensijas, virzeme un zemzeme, tad ja tas tiek sabalansēt ņemts vērā, tad mēs nodrošinām, ka koks būs ilgtspējīgs, viņš spēs normāli sakņoties un būs vairāk noturīgs pret, teiksim, šādām te vētrām. Bet, protams, pilsētas tas ir pilnīgi jau īstenībā cits stāsts.
Nu, jākāpsimies pāris soļus atpakaļ un runāsim arī par tām pilsētām. Šobrīd es saprotu, ka mums ir teletilts ar Edgaru un Eilandu, arī dzen arborists, sijā labie koki vadītājs. Labrīt, Edgar, dzirdat mūs?
Jā, visiem.
Brīnišķīgi. Jūsu pārdomas aktuālās atziņas pēc 29. jūlija vētras, kas notika, kāpēc notika, kas attiecas uz kokiem, protams, kur un kādu postījumu varbūt bija novēršami?
Ja tā, pirmais jau ir, protams, tāds milzīgs gan izbrīns pārsteigums no iedzīvotājiem, bet domāju, ka profesionāļi jau strādājot, braucot uz katru no tiem izsaukumiem, analizējot, un arī mēs ap mūsu koku skolī, mēs tā paskatījāmies, mums ar kādiem, nezinu, kaimiņu saskaitot kopā, tā kādi no ārpus meža mežos ļoti daudz, mums taisam jāpāri, mēs esam jau uz Liepāju šosies 8 kilometrs, un kaimiņiem ir tūkstošiem koku nogāsta mežos un apkārt, bet mūsu pieguļošajai teritorija ir kādi 100. Un tā, ka mēs tā, arī mums komandā ir lietvede vēl kāds, kas no kokiem tik daudz nesaprot, un es saku, kā tie koki gāžās. Bet, kad mēs tā pāanalizējām, kuri ir nogāzušies, tad īstenībā bija ļoti daudz, bija nogāzušies tiem, kuriem vienā pusē ir grāvis, un tad taisnīgi ziemeļa pusē ir grāvis, uz to pusi sakņu sistēma nevar veidoties, tur kādu 50 koki izgāzti, ka viņiem vienkārši, jā, vai kādreiz kaimiņiem saka, ka te nekas nav darīts, un koks izgāzies milzīgs ozols, bet mēs patinām bildi, izrakām arī cēlumu, līdz vēlam noskalējam, un mēs redzam, ka tur ir akti komunikācijas, pirms kādiem 30 vai 40 gadiem ir nocirstas saknes, un uz to pusi akal, uz to ziemeņu pusi, to, kuras pusi bija vējš, un tā uz to pusi kokam nav sakņiem. Un tā šķetinot, protams, bija milzīgs spēks tam vējam, jo arī tādiem bija atsevišķi ozoli, kuriem viņus nav izgāzts visu ozoli, bet nolaust kādu zari, kur vajadzīgi ir varbūt tās tona, varbūt pat pusotra vai divas tonas, lai fiziski nolaustu tādu zaru, un tad, protams, ozoli ir lapās un vēl zīlēs, un bet tas spēks bija milzīgs, un mums ir, nu tāds, tā tām atziņām ir ļoti labs atziņas, ka ļoti daudz klienti atzīst to, ka tie koki, kas ir sakopti, un ja viņiem ir sakopti, ka viņiem ir daudz nogāsti, ka viņiem visi koki ir pārdzīvojuši vētru, un arī šeit, ap koku skolu, ja mēs paskatījāmies, tad bijām pašā epicentrā, kas pirmo reizi mums bija pašiem, jā, tad tā, ka mēs kopjam daudziem kokus, bet pašiem vienmēr sanāk, bet mēs tos bīstamākos bijām gan sasējuši, gan sakopuši, tad ap Annas baznīca un ap koku skolu mums pašiem īstamā bija ļoti, nu tā, paveicies, ka neviens koks ne mājām, ne mašīnām, viens bija pret saimniecības ēku akcentējies drusītiņi, bet to arī mēs atsējām atpakaļ. Tāds, bet arī tam bija grāvis izrakts jau padomju laikos, gar saknēm ozols bija nevis nocirsts, bet atstāts grāvi malā. Bet saknes taisnība no ziemeļa puses, no kuriem bija vējš, bija noraktas. Jā. Un tad tā izanalizējot, sanāk, ka arboristi tomēr paredz, kuri koki būs tie bīstamākie, un tā ir tā labā saļa, ka nav vienkārši vējš ņem stipros veselos, tomēr viņš skatās, kuri tie ievainotie un vai nu traumētie, un tie krīt pirmie. Līdz ar to, kā jau jūs runājāt, ir jādarbojās pie tā, lai mēs profilaktiski darbotos un paredzētu, kuri koki būs bīstami, un tad arborista rokās ir gan šī koka samazināšanas darba, gan nostiprināšanas darba, gan izvērtējot, kāds daudz, kur ir, tad 1-2% no bīstamākajiem kokiem katru gadu izņem ārā. Nevis tāds viļņveidīgi. Tas lielākais, man liekas, tas ļaunums, kas notiek pēc tādām vērcām, ka cilvēki izzāģē kokus, kas jau varētu stāvēt 10, 20, 30, 50 gadus uz tām bailēm, ja kaut ko tā ir viņiem vai pašiem nedod Dievs ar kaut kas uzkritis kaut kur visu, kāds ir cietis vai manta vai cilvēki, tad uz emocijām tiek pieņemts lēmums nozāģēt ļoti daudzus. Un tur var aiziet, tenīs nevēlamies galībās, kad tādu lielu atkal izdzēģējumi padarīs ļoti bīstams tos kokus, kas paliks, jo koki tā kā brāļi turās kopā, arī mežu cārtot, mēs zinām, tā kad atstāja dažus kokus, tad viņiem ir faktiski ļoti skarps liktenis izturēt kādu stiprāku vēju, ja viņi ir auguši visi kopā, un tā slodze vainagam, kur var izreikināt kilo ņūtonu, cik tā vēja būra ir un cik ir stiprs vējš, tad tā saknes sistēma nav pielāgojusies viens, viņš nav tas koks gatavs uzņemt to slodzi. Un tā mēs aizvien tādā ritenī, ka arī mežos, ja izgājuši kaut kur izcērt kādu, tad mēs zinām, ka tie gāsti arī tālāk vēja iedarbībā. Un pilsētā tas pats ir, es gribētu, jā, cilvēks nedaudz tās emocijas, lai savādz zarus un nozādījam šos kokus, tam droši vēl kāds mēnesis būs vajadzīgs. Bet nepieņems lēmums pa jaunu un spēcīgu koku zāģēšanu nost, jo koki kā tādi ir slikti, nu, ka mēs iemetam pēkšņi uz emociju tādas viļņa, kad no viņiem ir jāuzmanās un droši koki ir tie 3-metrīgi koki. Tā īsti nav. Un to pierādīja šī vētra un šīs vētras analīzes arī pārējiem uz arboristus aicinu fotografēt, izvērtēt, kas ir tie koki, kas ir lūdzuši. Arī sociālos medijos es skatos, saglabāju ekrānu šāviņus par to, kādi koki ir gājušies. Un arī tur skatoties, arī vakar bija tādas bildes, kur vienā vietā uzlikts jauns bruģis izskatījās tāds pirms, nezinu, 3-4 gadiem, un koks taisni no tās puses, kur bruģis uzlikts, ir pūts vējš, un, protams, ja kokam uz to pusi bija saknes, lai uzliktu bruģi, mēs nogriežam pusi metru augšējos horizontus, kur pārsirā ir 90 un vairāk procentu koka sakņa, nu tad kokam ir ļoti, ļoti grūti noturēties, jā.
Par to,
vai ir asfalts, vai tādas komunikācijas, jā.
Par to, ko jūs minējāt, ka mēs sākam pārspīlēt, baidīties un vairīties no lieliem kokiem, mūsu klausītāji ir iesaistās sarunā un ieraksta. Man atziņa ir, ka laicīgi jānozāģē visi koki māju tūmā, jo labāk nekļūs, kā mums sola.
Jā, nu tā ir tā pati drošiņ lielākā galība. Labāk nozāģēt visi kokus, nu, un pēc gada, kad atkal kāds radinieks nomirst no karstuma salas efekta vai viļņa, kad būs ārā tik karsts un atceramies to, ka nu, koki dara ārkārtīgi daudz lietas, kas mums cilvēkiem vajadzīgs. Mēs esam mūsu platuma grādos vienmēr dzīvojuši koku tūmā, un tā kā ir pa karstu, tad koki ir dzesējuši, aizturējuši, mitrinājuši gaisu, un nevedāt par tādām lietām kā Mums viņus vajag vienkārši redzēt ainavā, ka mums nomierina mūsu vandenēm, cik tā gaisma, kas atspīd no koku lapām, caur koku lapām. Tad mēs esam tāpatās kā putni un es nezinu, daudz kukaiņu un citi dzīvnieki ļoti saistīti ar dabu. Un ja mums mēs tos kokus aizvāksim, mums tā daba nebūs vairāk un zāle un puķis nespēs izveidot mikroklimatu, kas mums cilvēkiem vajadzīgs. Tas pirmais ir droši vien tā temperatūra, jā, kad mūsu īpašumi, īpaši tur ir sagumi, cietie jumti sakarsti. No sagumiem pētības jau 60 grādus bieži viņi sasniedz. Bet pie 38 grādiem esam jāārē, 38 grādi mūsu ķermenis sāk vārīties. Un tad mēs esam nocertuši visus kokus, un tad mums aiziet kāds vecāks cilvēks ģimenē bojā, tāpēc, kad pārkarsis temperatūra mūsu pagalmā vai mājas tūmā, tad atkal mēs sākam tādīt kokus, tikai tur būs vajadzīgs 2-3 paudzes, līdz atkal mēs iegūtu to vēlamo balansu. Tad mēs ceļam pa vidu. Ceļam pa vidu būtu katru gadu nocirst 1-2% no bīstamākiem kokiem vai samazināt viņus. Šobrīd populāri ir atstāt sugu daudzveidībai ar tādus būtās vecus, bet nu, nelielus kokus, tā ka viņš ir sākt zāģēt noz, bet nelīdz galam nozāģēts un pieliekam zīmīt, ka tur dzīvo sugas. Un šādi darbojoties apsaimniekot savus kokus, mums jāizņemot bīstamākos nebūtu šī droši nevi vētris katastrofa, bet tāda viļņveidīga, ka mēs neko nedaram un tad mums sagāžas un tad mēs vēl likvidējam kaudzu un pēc tam atkal ciešam no tā, ka mums nav koki un tā daba tū un tad atkal stādam daudz un tad nedod Dievs kādu vidu pēc visu vienas sugas un viena vecuma tos kokus.
Nu jā, aburtais loks būtībā izveidojas, vai ne?
Jā,
Gvido jau arī te iesāka par sugu dažādību un par to, kā jāmainās tai domāšanai, plānojot koku stādīšanu, koku ievešanu pilsētu vidē vairāk. Aizvakar mēs ar ģimeni tā sagadījās, ka lēnu garu ar velosipēdiem tiešām visā garumā izbraukājām vakarā Jūrmalu. Un jo tuvāk brauc ka auguriem, jo baisāk tie skati un īpaši šokēja tiešām klātienē tas lielais skaistais nosacīt jaunais ka auguru bērnu rotaļlaukums, tāda apokaliptiska aina pavaras. Es aizdomājos, ja mums ir šāda vieta bez kokiem, tā kā ir piemēram Rīgā milzīgs bērnu rotaļlaukums bez nekāda pavēņa, mēs esam neapmierināti un tad, kad tas tiek ierīkots tādā kokiem bagātā vietā, tos izretinot, tad atkal mēs baudām šo lielisko pavēni, bet nāk šāda vētra un Gvido tagad turpiniet.
Jā, es piekrītu tam, ko visi Edgars teica, vienīgais tas, ko es vēl gribēju papildināt, ir par to, ka ja ir šāda te vētra, tad mums noteikti ir jārēķinās ar to, ka sekas būs. Un sekas būs neatkarīgi no tā, vai tie koki būs kopti, vai viņi nebūs kopti, vai viņi būs pārkopti, vai tā ainava būs pārretināta, tā kā tās sekas būs. Un te es gribētu arī tādu vienu stereotipu laust par to, ka nekas jums nevar dot 100% garantiju, pat arboris, iedomājoties, nu nav dievs. Ja? Nevar atnākt un izdarīt visu tā, lai pilnīgi nu, nekas netiktu nolausts vai kā savādāk. Nu, atkal tāds uzskatāms nu, tad arī no mana dārza, ja, tā, lai tad tam visam piešķir tāda augsta aktīcamības pakāpi. Nu, pagājušā gada vētra, kas plosījās tērvitēs, kā reiz no tās puses.
Augustā,
un, protams, tur vēl liela grauda krusa un vispārējais. Fakts bija tāds, ka nu, blaku stāv koki un visi kārtībā, kurš lapas ir norautas, bet tereku vienai divmetrīgā abelīte ir izgāsta. Ja? Tā kā šeit es gribētu tiešām vērst to klausītāju fokusu uz to, ka tādas 100% garantijas nav, bet skaidrs, ka bez arboristiem arī gluži nevar, tāpēc, ka ir kaut kādas acīm redzamas lietas, kuras mēs profilaktiski varam izdarīt. Bet šeit ir jāatcerās par to, ka vētra tā ir nejaušība. Un to nejaušības faktoru nevajadzētu novērtēt par zemu. Nejaušība par to, kādā virzienā, kāds būs spēks, ka tas var būt ļoti, ļoti lokāli pēkšņi, un ka tās sekas var būt arī nu, tāds pilnīgs sprādziens, un pilnīgi mēs arī sprādzienā nevaram paredzēt, uz kuru pusi tās šķēmas lidos. Tā kā
Mums arī kāds klausītājs, es gribu iestarpināt par šo raksta, vai kāds pievērs uzmanību tam, ka šīs vētras vēja virziens bija gandrīz pretējs valdošiem vējiem. Koki pieraduši pie dienvidrietumu vējiem, mežos cirsmas arī plānotas tiem. Šim varat piekrist?
Kaut kādā mērā, protams, tam var piekrist, un var piekrist arī tam, ka mainoties tam virzienam, varbūt netik daudz, ka pieraduši, nu, teiksim tā, ka pieraduši, ka vējš pūš no rietumiem, bet vienkārši tie koki, kas jau pūšot spēcīgākiem rietumu vējiem varētu būt izgāsti, vienkārši tur liela daļa jau ir izgāsti. Un šie koki, kuriem ir šī te, sakņu sistēma vājāk no ziemeļa puses, iepūšot ziemeļvējam neraksturīgi, tad nu, mums pēkšņi ir lielāk šis te, nogāsto koku skaits. Tagad tas viennozīmīgi arī jāņem vērā.
Jā, kurš no jums varētu nokomentēt tomēr to manu piemēru par kauguru bērnu rotaļu laukumu?
Par to kauguru, droši vien Edgars
ar kauguru. Tur ir pārāk skrai izretinātas tās
pieredzes. Jā, nu, principā tā ir klasiska mežsaimniecība. Tā ir klasiska mežsaimniecība.
Tāpēc, tur ir kļūda kāda, ka tur pēc, tā ir ierīkots?
Tas ir pēc definīcijas kļūda un pēc definīcijas visi jūrmali kļūda. Tas, kā tiek plānota jūrmala, plānošanas līmenī ir kļūda, tāpēc, ka jūrmala no vienas puses mēs sakam, mēs tagad gribētu dzīvot kopā ar kokiem, bet nevis mēs gribam izaugt vienlaicīgi ar kokiem. Tad tie koki būs stabili, bet mēs gribam ienākt ar savu apbūvi mežā, faktiski iet pie kaimiņa dzīvoklī ar savu kultūru, ar savu nezinu, teikanu, un teikt, tagad mēs dzīvojam savu paklāju, mēs tagad dzīvosim šādi. Ja? Nu, tas pats ir arī attiecībā uz kauguriem, un tas arī, ko Edgars teica, ka koki ir pielāgojušies strādāt kopā. Un ja mēs izdarām šo te pārretinājumu, plus tur iespējams nebija vēl pareiķināts arī gruntsūdens līmeņa ietekme, ja? Tad attiecīgi, jo dziļāki tie gruntsūdē, jo tomēr koku saknes ankurojās dziļāk un ir dziļāk attīstīts, jo seklāk ir gruntsūdē, jo gruntsūdens arī nogriež to sakņu sistēmu, jo tā sakņu sistēma ir virspusējāk. Un tas otra lieta ir ne tikai tas, ka augšana kopā, bet tiem kokiem smaguma centrs, arī fizika, smaguma centrs ir izvietots daudz, daudz augstāk. Mēs iedomājamies tādu klasisku priedi un arī turklāt to koku vecums. Vecs koks, vainags ir pašā augšā, tas ir konkurences rezultātā pēc gaismas, vienkārši veidojas koku viens otrs blakus aug un cīnās pēc gaismas. Un līdz ar to viņi izaug mežā gari, un tur arī ir tā problēma. Un tā kā pārretina vienkārši, tas ir pat mežsaimniecība, arī tie paši, mēs nezinu, varam pabraukt pa izcirtumiem, kur ir atstāti ekoloģiskie koki, bet šādām vētrām vienmēr ir kādi vai nu izgāsti ekoloģiskie koki vai nolūzuši. Un tad mēs vienkārši varam paskaitīt, cik tad tur vispār tie ekoloģiskie koki bija uz hektāru, un ja tur nolauši 3, tad tas būtu tas pats, kas mežaudzē, būtu vienkārši trešā daļa nolausta. Mums liekas, nu kas tad tur pāris koki
nolausta? Nu, tur izskatās, ka nolausta ir visi vai teju visi, bet piedodiet, nu tad es paprovocēšu ar nākamo jautājumu. Tad būvēsim tos, veidosim tos bērnu rotaļlaukumus klajā laukās vēlmēs, tādīsim tur mazas stibiņas. Iedosim Edgaram vārdu.
Jā, lai Edgars izskatās par šo.
Jā, es par kaugu parku esmu daudz domājis. Nu, šī tā labākā pieredze nāk no citu kļūdām, bet no pašu kļūdām, un šeit arī domāju, ka daudzi, varbūt tās mēs iemācīsimies. Nu, nevajag, man liekas, tikai bēdāties, vajag uztvert kaut ko kā mācību, citreiz sāpīgi, bet no viņas noteikti ir sāpīgi, ja neiemācīsimies. Un šeit tā mācība varētu būt, es pilnīgi noteikti negribētu, ka mēs tā esam, tā kā Krišana Baroniela Rīgā, piemēram, kur ir, jā, mēs hektārs vai kā, bet ir tikai gumie plasmas, un patiešām karstā dienā tur ir traki ar bērniem. Tādā ziņā šeit ainostikti un pilsētas plānotāji bija izdomājuši labu risinājumu, bet bija viena problēma. Mēs nevaram ar tradicionālām metodēm, kas ir bērnu laukumu izbūvēt, celiņi, apgaismojums, tātad tranšejas un viss pārējā izbūve rīkoties tāpat kā situācijās, kad koku nav. Tad tas kompromiss varētu būt, ka mēs arī kaut ko darām, tur, kur ir koki, bet tad jāmaina ir attieksme un veids, tas ir gan iepirkumā, gan būvniekiem, kā mēs risinām. Ja tas ir ritimbraucēja gāja celiņš, tā tad nevar nocerst saknes. Arī video piemēr, ja tie grūnsūdeņi ir tūli, tad saknes ir seklas un visiem šiem būvnieku risinājumiem, kā elektrības apgaismām, tātad par kā vajag kabeļa ierekšanai, cāņš 80 cm dziļumā, ja bruģi izbūva visas organiskās vielas izrakšana, un taisnē tādā organiskajā vielā ir tās saknes, un tad tradicionāli darbojoties mēs nevaram. Ainostikiem ir jānāk būvniekiem, jāsaprot, un pašvaldībai jau sādi pasūtījums, ka mēs darīsim kaut ko neparasti. Mēs iesim klāt pie kokiem, jo cilvēkiem patīk koki, un tādas būs nākamos 5, 10, 20, 50 un tā tālāk gadus. Cilvēkiem patiešām patiks parkos uzturēties vasarā. Vasarā ir ļoti bieži ļoti karsts, un tieši tāpēc viņi iesniedz uz asfaltētiem bruģētiem laukumiem, bet no tāpat doma laukuma vidū nav cilvēku vasarā, ja paskatās Rīgas jums pie Latvijas Radio 1. Priekšā tur taču neizklāja paklājus un neguļa cilvēki, jo tur pa karstu ir tā, ka ir karsta diena, bruģis sakarsts.
Pie Liepām, tur zem Liepām, pie Doma baznīcas vairāk, jā, labprāt,
jā, nu, uzturamies. Jā, tā trīs Holandas Liepas ir milzīgi glābiņš jums, jā, bet tur arī bija plāni baznīcai attīstīties un tās Liepas traucēja tā attīstībai, bet nedod Dievs, jā, mēs arī, droši vien video zinu to stāstu, bet kā tām Liepām jāpaliek ir. Bet es vairāk par to, ka arī Doma laukumā visdrīzāk kultūras pieminekļi vienā brīdī salūzīs un tiks iestādīt koki, jo tā ir tā kustība, kas notiek šobrīd pasaulē, kad tādos vēsturiskos centros un pat pilsētu būvnieciski, kur nekad nav bijuši. Un kad tiks iestādīties par to, ka arī Doma laukuma vidū 10 koki parādīsies nākamo 10 gadu laikā, viņiem mēs atradīsim veidu, kā viņš iestādīt, lai pilsētu laukumus vasarā, kad cilvēki grib baudīt dzīvi ārā, ir iespēja tur uzturēties. Un tāpēc tas kompromiss, kā to izdarīt. Tādā tukšā vietā, kā Rīgas nu, Doma laukums, ir atvērt failu un sākt par to runāt, ko mēs zaudēsim. Jā, mēs zaudēsim vēl kādu fasādu no kāda punkta, ka mēs neredzēsim, bet mēs laukumā varēsim uzturēties vasarā, tā kā mēs to gribam. Un, ja runājam par jaunu izbūvi, atkal tur, kur jau ir esošie koki, tad nevis tradicionāli, ka mēs rokot kabeli no atvērta tranšē, norokam saknes, bet tad ir caurduri vai izvelka to, vai gaisa lāpu, lāps atpūš tās saknes, ka mēs nenocērtot koku saknes, ja mēs koku vajadzības ievērojam un uzbūvējam to, ko vajag cilvēkiem. Tas ir tas kompromiss, un es ticu tādiem kompromisiem, viņi ir izaicinājums Latvijas būvniecībai, jo nu, tāda tradīcija īsti nav, ka mēs rēķinamies ar, teiksim, 2 centimetra sakni kā kaut ko svarīgu, ka tas ir tāds pats kā elektrības kabels. Elektrības kabeļus visi zina, ka nedrīkst raud, bet 2 cm, 3 cm sakni, visi rauj tā kā čirkst, jo nu, vēsturiski mēs tā esam darījuši, un tāpēc tādas nelielas izmaiņas attieksmē, vērtību skalā, ka koks ir vērtība. Un tur tā nav to tik viegli saprast, tāpēc arī tas prasīt droši vien vienu paudzi, varbūt tās pat, un es ceru, ka vairāk ne, jo kāda puspaudze ir pagājusi par to. Es domāju, par to ir teikt diezgan daudz arī kokokļu arboristu parādīšanās Latvijā ir šīs paudzes uzsākums jau pirms 10 gadiem, kad sāk runāt par to, ka ārpus meža augošie koki ir kaut kas daudz vērtīgāks, un arī mans tas manifests ir, ka apmēram 100 reizes vērtīgāks ir pilsētas kokā nekā viņš ir mežā, un līdz ar to jāizstrās pret viņu kā pret daudz lielāku vērtību, un kur tā vērtība ir, viņam ir varbūt tās, nezinu, 50 saknes, tad katra tā sakna ir nu, kaut kādus 100 eiro vērta. Un tad mēs viņu varam rakšanas laikā nevis nocirkt, bet viņas ielikt gan kabeli, ja būvējam celiņu, tad izmantot nu, risinājums, kas ļauj nenocērtot saknes uzbūvēt celiņus. Tas arī ir vai nekāds slodz izlīdzinās ar materiālu un kaut kā tā.
Jā, tas lūk viss ir jādara smalkāk un gudrāk. Es dzirdu jūs teiktajā, mēs drusku uzelposim dziesmas laikā un tad turpināsim par kokiem pilsētā. Birst ļoti daudz arī klausītāju jautājumu par šo pēc īsa brīža atsākam. Par kokiem un kokiem pilsētā, jo sevišķi šodien sarunā radījumā kā labāk dzīvot un sarunā piedalās arboristi, dendrologi, koku tehniķi, viss, kas vien varbūt Gvido Leiburgs un Edgars Neilands. Un, Edgar, es gribu jums vēl īsti pajautāt par to, kā šo vētru, 29. jūlija vētru, izturēja tā slavenā 12 metru akācija, ko naktī no 12. uz 13. jūniju labie koki iestādīja Rīgā, tepat Barona Merķeļa iela krustojumā. Viss kārtībā?
Par robīniem. Tad viņa stāv un patiešām bija liels izaicinājums, jo viņa vispār nebija iesakņojusies. Un 12 metri tādos koridoros, kur daudz stāvu māju fasādes var būt gan labi, tās fasādes gan var būt arī slikti. Un šī vieta bija īpaši interesanti, jo tur, ko mēs nebijām paredzējuši, ar kaut kādi tu visu izrēķini. Un šī projektā mēs nebijām paredzējuši atsarojušo gaismu no jaunās stiklotās fasādes. Un tad ir brīdī, ka mēs stādījām un otrā dienā vēl darbojamies, mēs konstatējām, ka tur ir daudz karstāks nekā citur. Un koks tika pārstādīts, kas arī bieži nav lapu stāvoklī, vasarā parasti koks nepārstāda lapās, kur šeit ir viss saskaņošana darba grafikiem. Iebīdījās pat ziedi, jau robīnie bija, un tad koks bija jānoēno. Mēs redzējām, ka koks var arī neiejaukties, un viņam būs karsts, un tāpēc mēs uzlikām tādu ēnošanas tīklu, lai kokam lapas nenodāk, jo nākamāk pavasara lapas jau plauks attiecīgi tam, cik tā saule ir daudz un cik viņa ir agresīva, tātad tiešie saules arī atspriežē un koks izturēs. Drīzāk viņš sapratīs, cik liels lapas un kaudzēt, bet šeit koks bija izaudzis jau lielām milzīgām lapām, tad mēs viņu izrakām, pārdām un tāpēc mums jānošas tīklus. Un tas pastiprināja to, ka tā būra, kas kokam ir divas reizes lielāka, tāpēc faktiski šis koks bija nejaudzējis vispār, jau saknes nebija nosakinājušās, viņam bija milzīgi tāda būra vēl iekšā. Un viņa izglāba tikai tas, ka mēs bijām salikuši patiešām tādus milzīgus betona blokus, pie kuriem bijām atsējuši koku ar trosēm. Un to es bieži vien saku cilvēkiem, kuri saka, ka mums ir koks nedaudz sasvērēs, pēc vētras mēs viņu zāģējam not. Arī vecrīgā bija tāds bildes, kur atsūt, ka koks sasvērēs, tad vecrīgā vispār ir super, super maz koku. Un es saku, nu, ka to var apciet, to koku. Un tad īstenā tas labs piemērs, es tāpat aizmirstu tik pa laikam, bet arī šī robīna ir, ka koks, kuram vispār visas saknes ir nocerts, nu, norauts nost, gan ir saudzīgā veidā, aplusa gaisa lāktu, nosūks vakuma ekskavātoru, tad mēs redzam, kur saknes ir, un tur noņemam zemi, kur saknes ir, tur mēs viņus atstājam, nevis vienkārši norokam nost. Bet tas ir iedvesmas, varbūt tāds piemērs daudziem, kuriem ir koks sasvērēs vai ir bēl, ka var nostiprināt vienmēr koks. Vai tie ir, kā šī gadījumā, atvesti paneļa bloki, kas ir apmēram 1,200 katrs ar divām metāla cilpām. Ja mēs tādu paneli kaut kur noliekam blakus tādu paneļu pamatu un uzvalkam trosi, tad tas tās trosis var 45 grādus, var dusku stāvāk vilkt, kā šī gadījumā. Bet iedod tādī vētras brīdī no tādu papildus, kā veciem cilvēkiem spieķīt, pret ko noturēties, pret to vēju spēcīgu. Un ja ir spēcīgas jaunas fasādes dzelzbetona konstrukcijām ar inženieriem būvējot jau tuvu kokiem, ka paredz, ka izvelk āķis ārā, tādi gadījumi ir, gan kādu viesnīcu būvējot, gan kādu privātu māju kaut ko jūrmalā, kad ieprojektēt manī slodzēs arī sānu slodzes, kas parasti inženieriem jāzina, ja grib piesiet kādus lielus kokus, bet tas ir veids, kā milzīgiem kokiem tūmā dzīvot un jā, kad ir kaut kāda mūsu kā cilvēku un inženieru un radošajiem garam kaut kādas metodas, kā mēs varam pienākt tuvāk dabai un tomēr ne tikai dabu likvidējot, bet arī sadzīvojot un arī ar garantiju sadzīvojot. Tādās koku stiprināšanas ciešanas ir viens no variantiem. Jā.
Vai jūs varat arī izstāstīt, kas tad vispār lemj tādu pilsētvidē iestādīt, jo palielu koku likteni vai tie ieaugsies vai iznīks, vai var teikt, ka jo mazāku kociņu kaut kur pilsētā, piemēram, iestādīt, jo lielāka garantija tam ieaugties un izdzīvot, jo arī mūsu klausītājs, kāds, kurš parakstījies kā skepse, vaicā, ko saka profesionāļi, vai tie lielie koki, kuri sastādīt Rīgas ielās izdzīvos, vai nav iztērēta milzu nauda un nekā koki nokalst, un kāda ir pasaules praksa, vai tiešām asfaltā iebāstie koki aug un izdzīvo. Gvido, tad varbūt tagad iesāks.
Jā, te ir interesantā
gvido. Nu, lai tā pārmērķi, jūs varat.
Jā, nu, atkal nav, tas jautājums nav tāds universāls skatāms. Skaidrs, ka pilsētā var stādīt kokus, var stādīt liels kokus, var pat stādīt ļoti liels kokus. Bet jautājums ir par to apsaimniekošanu. Kā viņi tiek apsaimniekoti, kāda ir tā stādvieta, vai viņi pietiekami labi sagatavota.
Biežākās kļūdas apsaimniekošanā tad uzreiz?
Nu, kaut ko nezinu, mēģināt nekvalitatīvu stādu stādīt. Ja? Nu, tā ir viena tāda kļūda.
Bet par lieliem
nekokiem. Vienāk pat par maziem. Nekārši domāt, nu, reku, mums te graumalās augušas seglītes, nu, var tāpat kā mežā, nu, izplēšam ārā un stādam vietā. Nu, droši vien, ka tā nebūs. Otrs, protams, ir laistīšana, ja? Jo koki netiek laistīti pēc iestādīšanas, tad viņi arī neaug. Un stādbiedri ir sagatavošana. Mums pašā stādīšanas procesā. Tur jābūt pietiekami daudz un pietiekami kvalitatīvai augsnē. Lai tam kokam vispār būtu tā telpa, kur attīstīties saknēm. Tās ir tās, nu, tipiskākās kļūdas, protams, un pēc tam nekopšana. Jā.
Es arī ātri iestarpināšu ar vēl kāds klausītājs rakstīto, un tad Edgars varēs vēl turpināt ar savām piebildēm. Paskaidrojot lūdzu, ar kādu nolūku jauniestādītie koki pilsētā ir notīti ar niedru kārtu, nu jau pie 2 gadiem. Esmu atbrīvojusi dažus un var redzēt, ka mīze ir ļoti ieplaisājusi no mitruma ziemā, pavasarī un ūdens maisiem, kuri netiek noņemti ziemā, tad tie saplaisājušie koki slimos. Ja salikt maisi ar ūdeni, tad arī būtu jāpieskata, vai tie pilda laistīšanas funkciju, jo daudz paliek stāvēt pilni un vienam nav nekādas daļas. Edgar?
Te ir došiem par to, jā, te ir došiem jautājums par to, kurš apsaimnieko un kurš ir vinnējis iepirkuma konkursu un tāpat vienmēr ir lētākā cena vinnē un tad tādas laistīšanas arī. Mēs esam vinnējuši gadi, ka mēs esam vinnējuši iepirkumus un tad svarīgi, kurš brauc. No mūsu komanda arī ir puisis, kas ir ļoti motivēts, viņš brauc un ar katru roku parunājās un paskatās, kā viņam iet. Bet taisnība par to, ka tie laistīšanas maisi ir glābiņš, esmu pilnīgi pārliecināts, jo mēs nu, tagad arī koku stādot ir jādod garantija. Un tā daudz, kur Eiropā ir, un tad tos 3 gadus tie kritiskie, līdz kokus izveido jaunu saknu sistēmu, nostabilizēs, un pēc tam var arī nelaistīt. Bet tie pirmie 3 gadi ir īstenībā Ja viens ir, kā jau Guido teica, stāsts kvalitīvs, tad ir augsne, un tad vēl viens no tādiem bieži klupšanas akmeņiem, ka pat dziļu iestāda, nu, ka arī kokiem nepatīk, liekas stingrāk turēsies, ieraksim dziļāk un bedrē, un kokiem ļoti nepatīk, ja viņi ir ierakti dziļāk, kā līdz šim bijuši. Un rudājot par niedrēm un laistīšanas maisiem, tad tās ir tās metodes, ko ne jau mēs Latvijā esam izgudrojuši, tās tādas pasaules metodes, kur iztērēt pēc iespējas mazāku naudu, var nodrošināt kokiem pēc iespējas lielāku komfortu. Un ja par niedrēm runāt, tad tas ir arī kokaudzēt, arī mežā, visu jau kokiem ir kaut kāda ēna no blakus kokiem. Un ja mēs ietadam koku tā kā Rīgā, es nezinu, nu tāpat ir krasti jau slavenā, tur gan ir cits stāsts, par to ielu varētu, ja būs jautājums par to parunāt. Bet stādot kokus pilsētā arī no kokaudzētām, kur koki ir rindās un no blakus kokiem krīt uz stumbriem ēna, tad plānmizainiem kokiem tas ir obligāti vajadzīgs vai no tīta apkārt vai krāsot speciāli tādas krāsas vai kaut ko, bet stumbrus noērnot, lai mīza tā reizes atlaisā no tā, kad ir šīs īpaši pavasara saules, kad ir jau 20 grādi dienā un naktī vēl tās vēl mīnus grādi, tās milzīgās temperatūras vārtības, koku mizai liek saplīst. Un tad niedru, ja cilvēks ņem nost, viņam liekas, ka viņš paliek kokam, bet tās niedris var atstāt arī 3, 4, 5 vienalga cik gadus, viņas tāpat tās klimata apstākļos lēnām sadrūp, un saule lēnām pakāpenes sāk tikt kokam klāt, un arī koka jaunie zari paliek platāki, un arī bezlapa stāvokli tomēr daļai noēno.
Tad tā atbilde ir, ka ziemā tie ūdens maisi nav jānoņem nost?
Ziemā ūdens maisi būtu ētikas, nu, droši vien tāds estētikas jautājums vairāk, jā, estētiski kontakts, viņa kokam noteikti nav vajadzīgi jau sākot no. Nu, tad lapas krīt nos no oktobra, ja ir savs, varbūt vairs vēl oktobrī var saliet, bet bieži vien mums jau oktobrs ir slapš, un arī līdz koku plaukšanai, līdz aprīļa beigām maisi nav vajadzīgi pie kokiem. Un, ja ir darba spēks spēja, un iepirkumā vai kaut kur cilvēku privātā sektorā, to noteikti ņemat nost, saliekat, salokat tos maisus, izmazgājat, notīrat, un nākamā gadā atkal var izmantot, un, ja ir iekritis un netak ūdens ārā no maisa, nu, ir jāizdur caurmiņš, jo dienas laikā maisiem ir jāizteks. Un sadāk nav jau jēga, ka tas maisis pilns ar ūdeni, bet koks netiek tam ūdenim klāt. Nu, tur tā matemātika vienkāršajā. Mēs atvedam 50 līdz 70 litrus pie koka, nevis viņus izmetam zemē, kur lielākā daļa iztveiko vai aizta kaut kur uz zemāko punktu, kas nav pie paša koka, bet ielējam maisā vai kādā citā traukā var kādu mucu likt par apakšā caurumu, bet tad caurumiņu lēnām ūdens tā kārā. Tādā ātrumā, lai zeme ņem pretī, lai zeme mitrinās un nevis saumīt aizstak projām tas ūdens. Tāpēc tām fizika jau tur ir pārbaudīta, viņa strādā, un tad jautājums ir, kā to izpilda konkrētais apsaimniekotājs.
Jā, ļoti daudz klausītāju jautājumu. Guido, vai ko piebildīsiet vēl par šo vai varam?
Ļoti īsi, jā, par to, ka tā mizas plaisāšana ir divi veidi. Tāda mizas plaisāšana, kas veidojas saules apdeguma rezultātā, un tā ir tā sliktā. Un ir tā normālā mizas plaisāšana, kas veidojas vienkārši kokam pieaugot resnumā. Un vienkārši veidojas krevis mizi. Jā. Tā kā līdz ar to tur ir jāsaprot, par ko mēs runājam. Un tām niedrēm ir, niedras ir labas. Par to nav jautājumi. Mēs arī tur sākām jau vienu faktiski no pirmajiem to izmantot. Bet niedrēm ir jāatcerās, ka niedras ir savstarpēji stiprināts ar metāla stiepli. Un pats sliktākais, ko var izdarīt, pašu niedru paklāju mēģināt vēl tā kā ar tādu rupi metāla stiepli pievilkt pie tā stumbra. Un tad vienkārši tā metāla stiepli ieaug, nevis tas paklājs var kaut ko slikti izdarīt, bet tā metāla stiepli. Tā kā visu laiku ir jākontrolē tie materiāli, kas ir uzlikt uz koka.
Mēģināšu trīs klausītāju jautājumus apvienot vienā. Andis mums raksta, kāpēc mocīties ar vecajiem kokiem, ja ir tik daudz jauno. Man vecie krīt un aplauž jaunos kokus. Viņš arī saka, viņš dzīvo simtgadīgā mājā, kuru ieskauj tikpat veci koki pārsvarā ozola, kļava, soši, tiek ļūst bīstami, bet tos nozāģēt ir problēma, birokrātija, bet starp tiem ir jauni un veselīgi, un griežoties valsts instancēs ir tāda sajūta, ka es esmu nolēmis dzīvot Tuksnesī, un vēl kāds klausītājs jautā, kā rīkoties, ja blakus mūsu žogam svešā neapdzīvotā īpašumā ir simtgadīga liepa satrupējusi. Nav iespējams uzzināt, kurš ir zemes īpašnieks, vai arboristiem ir tiesības šo koku apzāģēt, nevis gaidīt, kamēr uzkritīs mūsu mājai. Viņš piebilst, ka dzīvo pie Ķīšezera un valdošie rietumu ziemeļu vēja koka lūšanas virziens. Tā tad ir mājas virzienā un attālums no mājas apmēram 20 metri. Var uz šiem divi vienā atbildēt kaut kā?
Nu, tur pirmkārt var pateikt to, ka arboristam droši vien nav tiesības darboties svešā zemes īpašumā bez atļaujas. Tas ir pirmkārt, līdz ar to nu, būtu muļķīgi cerēt, ka arborists vienkārši var iet un atrisināt blakus īpašumu augošu koku problēmas. Par to lieliem kokiem, ja, par lieliem un jauniem kokiem, Pirmā, tā patiesība ir tāda, ka lieli koki ir daudzkārt vērtīgāki par jauniem. Tas ir jāņem jebkurā gadījumā vērā. Un kamēr vien tos lielos kokus var saglabāt, veicot kopšanas pasākumus, tad tā prioritāte ir veco koku saglabāšana, veicot kopšanas pasākumus. Un tad, jā, mēs, protams, rūpējamies par jaunajiem kokiem, bet koki nav gluži kā krējums, kas paliek vecs. Un tad pēc noteiktā termiņa mēs metam ārā. Principā koki ir gandrīz vai spējīgi dzīvot mūžīgi, bet, protams, arī koks ietekmē sēnes, trupe un tā tālāk, un nestabilu zaru savienojumu, kā rezultātā vienkārši koki aiziet bojā. Bet viņi var atjaunoties, kokam var aplūst vainags, un pat tad, ja vētra un šī pēdējā vētra ļoti daudziem veciem kokiem ir tiešām ļoti radikāli aplauzus vainagus. Es domāju, ka svarīgi ir arī saprast, ka koki var restartēties, var atjaunoties un var izveidot šo te sekundāro vainagu. Un tāpēc nevajadzētu, un es pilnīgi piekrītu Edgaram, nevajag šobrīd tā, teiksim, tā emocija uzplūdā ķerties klāt pie nozāģēšanas, ja ar kopšanu mēs varam to koku, un pie tam pat ja aplausts liels koks, un liekas, ka tur to lapu galīgi nav, un tad vērtīgāks ir tas mazais, tā arī gluži nav, jo tas lielais koks spējas ātrāk atjaunot lielāku zaļo masu, kā tas jaunais kociņš. Bet, protams, katra situācija jāvērtē individuālies, bet cik tas lielais ir bojāts. Bet, ja ir iespējams kopa, tad, protams, kopšana ir pirmā prioritāte.
Jā, nu tad ir klausītāju jautājumu pārpilnība un tiešām sprādziens, bet mēģināsim tikt tam visam ātri caur. Toms saka, ka... Jā, Edgar, īsi?
Es varu tikai par to kaimiņu koku ieminēties, ka mums ir bijuši gadiemi, es nezinu, varbūt tās 10, pat mūsu pastāvšanas laikā, kad kaimiņam sakot kokus, respektīvi, kad blakus kaimiņam vai nav līdzekļi, ja tā nav prioritāte, un viņam pašam liekas, ka tie viņa koki ir droši, tad kaimiņš, kurš ir nobijies, sakot savus kokus, vai vienkārši var atļauties, un sakot arī kaimiņu.
Šeit laikam gan problēma tā, ka nav pat zināms, kā klausītājs raksta zemes īpašnieks. Bet es sapratu, iesim tālāk, Toms raksta, braucot par Rīgas ielām, pārņem lielas bēdas, piemēram, tie koki, kas ir vēl palikuši ielas malā, pat vasaras spozmē brūnām lapām vai pavisam nokaltuši, nav vajadzīgas vētras, lai mēs kokus zaudētu. Rīgas pārmērīgā sālīšana drīz būs nogalinājusi visus koku sālējus, kas ir gar Rīgas ielām, vēl vairāk jautājumu par sāli. Nu, šobrīd nav ziema, varbūt ļoti īsi.
Ļoti īsi, es domāju, ka tas sāls ir tikai viens no faktoriem, turklāt faktors, jā, kas var atstāt ietekmi uz lapu brūnēšanu, bet lielā mērā vienkārši ir sakņu nepietiekamība, tiem kokiem vienkārši nav pietiekami daudz sakņu, ir pārāk maz sakņu augšanas telpa, ja, un tādēļ arī otra lieta, arī, protams, arī konkrētiem taksoniem raksturīgi slimības kaitēkļi, tām pašām zirkasteņām normāli paliek šo te zirkasteņu brūnkožu, darbības rezultātā paliek brūnas lapas, tā kā ir citi vēl faktori, kas ietekmē brūnēšanu, un tur noteikti nevajadzētu visu likt vienkārši sāls maisiņā visu. Nu, tā kā vainot sāli.
Ar vai pret sālīšanu ielās? Vai nevar tā viennozīt?
Es neesmu par sāls izmantošanu ielu kā preclīdes materiālu ielu apsaimniekošanā, bet jāsaprot, ka ir kaut kādas situācijas, ka tas var tikt izmantots, bet šeit izšķiroša lieta ir ātrums, ar kādu pārvietojas transporta līdzekļi tajos posmos, kur tiek izmantotas sāls. Un otrs ir, ka nevis tikai sālīšana, bet ja mums ir svarīga arī apstādījums saglabāšana, kā piemēram krastielā, tad nozīmē, ka ir ļoti regulāri, mehāniski vienkārši jātīra šī te sāls sasālītā sniega masa, ir maksimāli ātri jānovāc, lai neveidoja šīs emulsijas, kas izplatās gaisā un nosējuši uz zariem, kā rezultātā tie iekalst.
Edgar, papildināsiet, jūs gribējāt ko pateikt par krasta ielu, varbūt koncentrēti. Kāda tur tā situācija?
Krasta iela ir tāds īpašs došana, kas arī man pārākās daudziem klausītājiem ir tāda
interesē ļoti, jā.
Nauda pilsēt, jā, stādi kokus, un tie koki neaug, un katru pavasaru izties atraukt, tie cilvēki, kas koki nav saplaukuši. Bet tur bija vairāki grābekļi, kas savā sastājās virknītē, un tas nodoms tādas telpas kā krastielu, kas ir pilsētā milzīga telpa, padarīt par zaļām, ir labs. Nodoms kā tāds ir izcils. Jautājums ir par izpildījumu, un izpildījums tur bija grābeklis pirmais, jau kad Ainu Arti gribēja vēl arī pārsteigt ar sugu, tādu interesantu sugu klātbūtni, kā Japānas bērns, kurš šobrīd patiešām gan arī visi ir aizgājuši bojā. Un ka mēs gribam drusku vairāk nekā varbūt tās varam dabūt un pārceļšamies. Un pēc tam bija, kad iepirkumā bija rakstīts, ka jāstāda tur ātrāk nekā, piemēram, ozolus drīkst traktārā, viņas izraka drusku ātru un arī ierēģiņi bija, tad varbūt tās drusku ātrāk, lai jau tā pilsēta ir zaļa, bet ir lietas dabā, kas noteikti savā ritmā un mēs nevaram viņas apdzīt. Un šeit tātad mums jāpieņem, ka arī parastas vienkāršas koku sugas, kas ir izturīgas, agresīvas, reizēm ir vienīgās, kas var paciest tos agresīvos apstākļus un varbūt tādas dendroloģiski retākas vai skaistākām lapu formām vai maliņām ir nu, vietām, kas ir parki, dārzi un īpaši aprūpē. Lai pilsētu padarītu zaļu, mums būs jāizmanto agresīvas koku sugas vienkāršas un arī jāpieņem vairāk dabas kārtība, kā notiek procesi, varbūt tas nav ērti ierēģiem, kuriem gads jāpabeidz un vēl kaut kas, bet dabai būs īpaši likumi jāuzrakst, savādāk mēs viņu nesadzīvosim. Ja.
Tieši
tas
par šo... Tieši par šo jautā arī vēl mūsu klausītāji, kādu koku šķirni iesakiet stādīt Rīgā un pie Rīgā. Raksta Guntis un Ēvalds vēl papildina, ko arboristi iesaka to māju īpašniekiem, kas tagad tiek būvētas piepilsētu pļavās, kur vispār nav koku. Kādus kokus vajadzētu varētu iestādīt? Nu tad konkrēti uzreiz sugas.
Jā, par tām sugām. Es kā dendrologs ja, izteikšos par sugām. Nav tādas vienas kaut kādas sugas. Un nevajag gaidīt, lai mēs nosauktu sugas, tāpēc, ka katrai sugai ir sava piemērotā vieta, kur viņa var atrasties.
Nu, pie Rīgas pļavas.
Jebkura koku suga var atrasties pie Rīgas pļavā, protams, fokusējoties uz vietējām sugām, ja tā ir pļava. Ja? Savukārt, ja mēs runājam par prielu apstādījumiem, tad arī kaut vai tas pats krastīls gadījums, nu varbūt, ka no sugu viedokļa vislabāk būtu bijis stādīt papeles. Jā, protams, izvēloties kādu konkrētu papeļu klonu, kas mazāk piesārņo ar litpūkām, kur ir tikai vīrišķie ziedi, un tādā veidā mēs būtu, nu, teiksim, labāk sadzīvojuši ar šo te sāles problēmu, piemēram. Bet nav tāds viens labas vai sliktas sugas jautājums ir par to, cik tālu ir ēka, cik lieli ir tie koki. Mēs varam arī puķpodā stādīt kokus. Ja, ja tas var būt vienkārši kāds ļoti, ļoti lēnaudzīgs potējums, kas vienkārši var augt jums uz balkonu.
Jā.
Vai vīteņi.
Pēdējā minūtīte.
Jā, es piekrītu video, bet ko cilvēkiem dara, un tas visā pasaulē strādā princips, ka apspīties, kuri koki jūsu rajonā, jūsu apkārtnē līdzīgos apstākļos jūtās labi. Un tas tāds pārbaudīts veids, ja jūs esat olainē, tad tur ir vienas augsnes, ja jūs esat otrā pusē Rīgai, kur ir smiltis un kaut kur purviņš, kaut kur smiltis, kaut kur māliņš, tad pasmēs, kuras koki labi aug un vietējās sugas ir došana pēc ekoloģiskā principa, varbūt tās jāmēģina, ka 90% ir tāda dvainu stādam priedes. Ar reglēm, ja jūs esat vienīgi, varbūt tās nevajag aizvoties, tad saklējām, nu, es vispārībā ieteiktu arī pēc šīs vērts vairāk kokus, kas ir nevis pionieru sugas, kas ir tie, kas ir apses, bērzi, eglis, bet vairāk stādīt kokus, kas ir tādi ozoli vai purvu ozols, ja no ozoliem skatāmies kaut ko interesantāk, bet arī viņi, arī skatoties mums šeit pilnīgi dramatiskos apstākļos koku skolā, tad viņi stāv pēc vētras, viņiem nekas nav noticis bērzi, pat kuriem nekad, nu, mazi jauni bērzi ir izgāsti, tādi 5-metrīgi bērzi. Tāpēc koki ar spēcīgu saknu sistēmu, ja jūs esat vienīgais, kuram būs liels koks pļavas vidū, ir atbilde drošaņā.
Paldies par jautājumu atbilžu pārpilnību šodien gan visiem, kas rakstīja, gan arī ekspertiem šeit studijā Sijā koku eksperts arborists Gvido Leiburgs un Sijā koki labie koki vadītājs arborists Edgars Neilants. Šī saruna droši vien jāturpina, piedodiet visiem, kuru nesaņēma atbildes uz saviem jautājumiem, bet paldies par to, ko uzzinājām un par rādījumu tapšanu un skanējumu šodien gādāja Loreta Bērziņa, pie skaņa pults bija Mārtiņš Paeglis, mans vārds ir Agnes Linka. Vai Latvija varētu kļūt par turistu pieprasītu? Galamērķi vasarā, kas bremzē un kas veicina turismu attīstību Latvijā. Par to runāsim šai pašā laikā redzīmākā labāk dzīvot rīt uz sadedēšanos.